Tänään meillä on siis Dharma-puheen aiheena upekha, eli mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino. Ja kun mä harjoitin mun ekoja vuosia, niin mä muistan, että jos mä olin vaikka retriitillä ja sitten siellä on tyypillisesti kerran päivässä dharmapuhe, aina illalla dharmapuhe, jos se opettaja aloitti. Tänään on dharmapuheen aiheena upekha. Niin mun mielen sisäinen reaktio oli semmoinen, että voi luoja, voi ei, mä en kestä, mä haluan pois täältä. Tän tylsempää aihetta ei ole maailmankaikkeudessa. Miksi taas? Ja miksi ne jaksaa puhua jostain näin tylsästä ihan oikeasti? Et en tiedä, oliko mitään semmoista, mistä mä olisin pitänyt vielä vähemmän kuin upekha. Mutta siinä kohtaa, kun mä ekaa kertaa rupesin saamaan vahvoja kokemuksia upekhasta, että miltä se upekha tuntuu, niin mun omassa meditaatioharjoituksessa niin mun asenne aiheeseen muuttui ihan täysin. Et siitä lähtien mun asenne on ollut, että tämä on oikeasti yksi tärkeimmistä asioista, mikä vaan voi olla ihmisen elämässä. Et jos niin olisi tämmöinen hypoteettinen tilanne, että meillä olisi sama ihminen ja sama ihmismieli samassa tilanteessa, sitten me monistettaisiin se ihminen, meillä olisikin kaksi näitä ihmisiä siinä samassa tilanteessa. Ja toisen mieleen pistettäisiin upekhaa ja toisen ei. Niin niiden kahden ihmisen kärsimyksen määrä olisi jotain niin erilaista. Ja niiden kahden ihmisen hyvinvoinnin määrä olisi jotain niin erilaista keskenään. Vaikka ainoa ero ulkoisesti tai sisäisesti olisi se, että onko sitä upekhaa vai eikö sitä ole. Ja tästä syystä nyt sitten kiusaan teitä tänään tällä aiheella. Onneksi en tiedä sisäisiä reaktioitanne. Mutta mun toiveena on, että sitten tämän puheen perusteella tai näiden kaikkien upekha-puheiden perusteella, mitä tuutte elämässänne ehkä kuulemaan, niin sitten kun te opitte sitten enemmän ja enemmän näkemään ja tunnistamaan upekhaa omassa kokemuksessa ja opitte, että miten erilaisten harjoitusten ja reflektioiden kautta upekhaa voi kehittää. Ja upekhasta usein käytetään semmoisia mielikuvia, kuin esimerkiksi on semmoinen iso järkkymätön vuori, että olisi minkä tahansalainen myrsky puhaltaisi, niin sille vuorelle ei kävisi mitään, että se vuori ei järkähdäkään. Tai että olisi joku niin iso, paksurunkoinen puu, että vaikka kuinka tuulisi, niin se puu ei kaatuisi. Tai että meillä olisi semmoinen niin hyvä surffaaja, että vaikka olisi kuinka korkeat aallot, niin se surffaaja aina pysyisi tasapainossa niiden aaltojen päällä. Buddha on sanonut, niin kuin mä laitoin Facebook-mainokseenkin, että samalla tavalla kuin iso järkäle ei liikahdakaan tuulessa, viisas ihminen ei liikahdakaan kuullessaan kehuja tai syytöksiä. Samalla tavalla kuin iso järkäle ei liikahdakaan tuulessa, niin viisas ihminen ei liikahdakaan kuullessaan kehuja tai syytöksiä. Ja tämä viisas ihminen nyt ei viittaa semmoiseen mihinkään kirjaviisaaseen ihmiseen, joka niin kuin miettii, että okei, kuulin kehuja, ei kannata liikaa innostua, koska ei se kestä kuitenkaan, vaan viitataan semmoiseen ihmiseen, joka on harjoittanut niin paljon, että hänen mielessään vallitsee tämä upekha, järkkymätön tasapaino, että se ei ole mikään älyllisen päätöksen asia millään tavalla, että reagoinko mä tuohon vai ei, mitä mä päätän tai ei, vaan se vaan on siellä mielessä. Että sitä ei voi kukaan kääntää päälle mistään valokatkaisijasta, ikävä kyllä. Ja niin kuin elämässä ollaan huomattu ja tullaan huomaamaan, niin sekä meidän sisäiset olosuhteet että meidän ulkoiset olosuhteet muuttuu jatkuvasti. Joskus on miellyttäviä, joskus on epämiellyttäviä. Et joskus meillä on hirveän kylmä, joskus meillä on ihan liian kuuma. Joskus mielessä on onnellisuutta tai innostuneisuutta, joskus mielessä saattaa olla stressiä tai toivottomuutta. Joskus just me saadaan kehuja ja joskus meitä haukutaan. Joskus on heinäkuu ja joskus on marraskuu. Ja että lähtökohtaisesti semmoinen harjoittamaton ihmismieli niin rimpuilee kaiken tämän kanssa. Että jos on se marraskuu tai liian kylmä tai liian kuuma, niin haluttaisiin joku muutos asiaan, haluttaisiin tästä epämiellyttävyydestä eroon ja jotain parempaa ja kivempaa tilalle. Ja jos on stressiä ja levottomuutta, me haluttaisiin se mielenrauha ja me haluttaisiin se nautinto. Ja tätä kutsutaan reaktiivisuudeksi, että ihmismieli ei ole tasapainossa sen hetkisen kokemuksen kanssa, joka saattaa olla vaikka, että liian kuuma. Se ei ole vaan silleen, että tasapainossa, liian kuuma, vähän epämiellyttävää, mutta eipä siinä mitään, vaan enemmänkin silleen, että tämä on iso ongelma. Tämä on ongelma, mielessä on kamppailua, jotain, johonkin tarvitsisi muutosta. Ja tosiaan en voi korostaa tarpeeksi sitä, että upekha ei tarkoita sitä, että me ollaan just niitä passiivisia ja apaattisia ja välinpitämättömiä ovimattoja, joita puolisot saa hakata vapaasti ja joiden yli kävellään jatkuvasti. Että vaikka mieli olisi järkkymättömän tasapainoinen, niin silti meillä on mahdollisuus ja me luultavasti halutaankin toimia viisaasti ja myötätuntoisesti maailmassa. Että niin kuin tämä tyyneusrukous sanoo, että toivon tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa ne asiat, joita voin. Ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Ja kun näistä potentiaalisista väärinymmärryksistä puhutaan, niin haluan myös korostaa sitä, että upekha ei ole yhtä kuin pelkkä mindfulness. Upekha ei ole sama asia kuin pelkkä rentous. Upekha ei ole sama asia kuin pelkkä mielenrauha. Eli mieli voi olla järkkymättömässä tasapainossa esimerkiksi sen kanssa, että nyt ei ole kyllä yhtään rentoutunut olo tai nyt ei ole kyllä yhtään rauhallinen olo. Niin tämänkin kanssa mieli voi olla niin, että okei, sen tuntee ja se tuntee täysin ja se on epämiellyttävää, mutta se ei ole kuitenkaan ongelma. Ei ole sitä mielen sisäistä kamppailua. Ja silloin, kun se mielen sisäinen kamppailu häviää, niin vapautuu ihan valtava määrä energiaa. Jota ei edes tiennyt käyttävänsä siihen reaktiivisuuteen, sen yleensä huomaa vasta jälkeenpäin. Silleen, että jos olisi koko aika joku kova ääni taustalla, niin sitä ei ehkä huomaisi, kun olisi aina ollut, mutta sitten kun se ääni menee pois päältä, niin huomaankin, että mikä ihana hiljaisuus vallitsee. Niin sitten kun se reaktiivisuus menee pois päältä, niin huomaa, että miten ihana tila tämä onkaan, kun ei ole reaktiivisuutta mielessä. Mutta ei ole myöskään niin, että upekha, järkkymätön tasapaino, olisi joko päällä tai pois, että se olisi binäärinen. Että se olisi joko tosi vahvana ja selkeänä tai sitä ei olisi ollenkaan, vaan se on skaala niin kuin melkein kaikki muutkin. Että se voi olla vahvemmin päällä tai heikommin päällä. Ja nyt ennen kuin mä puhun upekhan kehittämisestä, niin Mä haluan puhua siitä, että mikä upekhan estää. Mikä estää meidän mielen järkkymättömän tasapainon? Miksei meidän mieli voi olla järkkymättömän tasapainoinen mielellään koko ajan? Se on muuten erittäin hyvä kysymys, mihin mä en tiedä vastausta. Se on niin ihmeellistä silloin, kun se mieli on järkkymättömän tasapainoinen, ei näe mitään syytä, miksei se olisi näin koko aika, koska tämähän nyt on vaan kaikin puolin erittäin järkevää olla tässä tilassa, mutta sitten se katoaa niin kuin kaikki muukin. Ja mieli, joka ei ole järkkymättömässä tasapainossa, niin siellä mielessä on sitä reaktiivisuutta, mielessä on sitä kamppailua, semmoinen mieli, ei ole tyytyväinen siihen, miten asiat on. Mielellä on joku ongelma sen kanssa, miten asiat on. Ongelma sen kanssa, että mikä kokemus tällä hetkellä on. Eli me joko koitetaan vastustaa ja päästä eroon jostain, mikä on, vaikka lämpötila, mille me ei voida mitään. Tai sitten me koitetaan saada tilalle jotain, mitä ei ole. Vaikka mielellään pieni injektio kofeiinia tai sokeria. Tai sitten me takerrutaan, että meillä on jotain kivaa. Meillä on vaikka väliaikainen mindfulness tai mielenrauha tai onnellisuuden tunne, niin mieli iskee siihen kiinni kynsin ja hampaan ja takertuu siihen kiinni, joka sekin. Itse asiassa on aika kärsimyksellinen tila, koska se on tosi jännittynyt tila. Eikä se auta siihen, että se pysyisi ikuisesti. Se kokemus se ei pysy ikuisesti, vaikka kuinka takertuisi. Eli käytännössä upekhan esteenä on ahneus ja aversio, eli vastustaminen. Ja tosiaan ahneus toiselta nimeltään taitamaton halu. Niin viittaa siihen, että esimerkiksi himoitsee sitä kahvia tai himoitsee suklaata tai himoitsee mielenrauhaa tai himoitsee rahaa tai himoitsee sitä sen niin koukuttavan sarjan seuraavaa jaksoa. Pakko saada tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu tai pakko saada tietää, kuka on murhaaja. Ja ahneus, se voi olla pientä. Tai sitten se voi olla tosi vahvaa, että ahneus voi itse asiassa ottaa valtaansa ihan koko elämän. Koko elämä voi perustua ahneudelle. Ja mulla on tästä yksi esimerkki Hesarista. Hesarissa on taannoin ollut tämmöinen juttu, minkä printtasin, jonka otsikko on, että Marko Savolaisesta piti tulla kaikkein lihaksikkain. Hän asui kuntosalin siivouskomerossa ja käytti amfetamiinia. Juttu alkaa näin, että jos kykenee hankkimaan 4 vuoden harjoittelulla 70 kiloa lihasmassaa, hauiksen ympärysmitta on yli 60 senttiä ja penkistä nousee 260 kiloa, luulisi olevan tyytyväinen peilikuvaansa. Luulisi. En ollut koskaan kehooni tyytyväinen. Aina oli jotain parannettavaa. Entinen kehonrakennuksen ammattilainen Marko Savolainen muistelee. Ei se ollut sen arvoista. En ole katkera, mutta harmittaa. Eli musta on just tosi kuvaavaa, että sulla on se ahneus, niin mitä tahansa saatkin, niin se ei kuitenkaan koskaan lopullisesti tyydytä, jos se ahneus on edelleen siellä mielessä. Että se ongelma ei olekaan useimmiten ne olosuhteet, vaan se ongelma on se ahneus, joka ei vaan ole koskaan tyytyväinen, vaan aina haluaa jotain lisää. Vielä paksumpi hauis. Tähän aiheeseen liittyen toi Jim Carrey on sanonut, että minusta kaikkien pitäisi saada olla rikkaita ja kuuluisia ja saada tehdä kaikki, mistä he ikinä ovatkaan unelmoineet, jotta he näkisivät, että se ei ole vastaus. Minusta kaikkien pitäisi saada olla rikkaita ja kuuluisia ja saada tehdä kaikki, mistä he ikinä ovatkaan unelmoineet, jotta he näkisivät, että se ei ole vastaus. Eli ihmiseltä, joka on rikas ja kuuluisa ja on saanut tehdä kaiken, mistä hän on ikinä saanut unelmoida, niin on havainnut, että se ei tee ihmistä mitenkään lopullisesti onnelliseksi, haluaa tässä kertoa tämän meille kaikille. Että jos siellä mielessä on se ahneus jäljellä, niin se mieli ei voi olla tasapainoinen ja tyytyväinen. Ja sitten tämä aversio, eli vastustaminen, eli hylkiminen, eli poistyöntäminen, niin mulla esimerkiksi tämä toistuu ja toistuu kokemus, että kun kävelen juna-asemalta kotiin ja kotoa juna-asemalle, asunut samassa paikassa vuosia ja vuosia, ja tämä matka on toistunut satoja ja satoja kertoja, ja mä oon lopen kyllästynyt siihen matkaan. Silloin kun mä kuljen sitä matkaa, niin on vaan niin tylsistynyt olo, ja niin tunnettavissa se aversio, se vastustaminen sitä kokemusta kohtaan, että ei taas tämä sama matka, mä en kestä kumpa, mutta saisin jotenkin teleportattua itseni, ja mä oon mennyt kaikki kiertoreitit, mitä ikinä voi keksiä, nekin vaikka kuinka monta kertaa, niin se aversio siinä kokemuksessa luomassa ongelman, että okei, se voi olla tylsää ja se voi olla epämiellyttävää, mutta se ei tarkoita silti, että sen tarvitsisi olla ongelma. Et hyvinkin epämiellyttävän kokemuksen kanssa, esimerkiksi mun kokemuksen mukaan voimakkaankin ahdistuneisuuden kanssa, pystyy olemaan oikeasti mielijärkkymättömän tasapainoinen, vaikka se kokemus olisi epämiellyttävä. Et sen edelleen tuntee, sen edelleen elää elämäänsä täysillä ja tuntee tuntemuksensa täysillä, kokemuksensa täysillä. Mutta se suhtautuminen siihen kokemukseen on muuttunut. No nyt sitten siihen kysymykseen, että miten tätä upekhaa voisi kehittää ja vahvistaa. Ja vastaus on, että tosi monella tavalla. Mä ekaksi esittelen teille jotain reflektioita, mitkä voi auttaa. Ja sitten mä esittelen teille jotain meditaatioharjoituksia, jotka auttaa tähän asiaan. Eli yksi reflektio koskee niin sanottuja 8 maailman tuulta. Puhutaan 8 maailman tuulesta, jotka on mielihyvä ja kipu, hyvä maine ja huono maine, saavuttaminen ja menetys, ja sitten menestys ja epäonnistuminen. Eli tämmöisiä pareja. Ja tämän opetuksen tarkoitus on auttaa huomaamaan, että maailmassa jatkuvasti puhaltaa jotkut näistä tuulista, ja koskaan sama tuuli ei jää ikuisesti päälle, vaan ne tuulet aina vaihtuu. Että tämän näkee helposti, jos vaikka seuraa julkisuuden henkilöitä. Että vaikka Matti Vanhanen oli joskus pääministeri, no sitten hän ryvetty tämmöisessä jossain skandaalissa, missä hänen joku ex-tyttöystävä kirjoitti hänestä jonkun paljastuskirja, ja sitten hän katosi vähinnään näkyvistä muutamaksi vuodeksi. Ja sitten taas nyt viimeksi, kun oli presidentinvaalit, niin hän oli siellä sitten presidenttiehdokkaana. Julkisuuden henkilöt usein menee tälleen ylös ja alas ja ylös ja alas. Ja ehkä se ei meillä ole niin rajua välttämättä, tai ehkä onkin, mutta et melkein osa-alueella kuin osa-alueella tapahtuu tämän tyyppistä vaihtelua. Ja sitten kun näkee just niin kuin isommalla perspektiivillä, niin ehkä se auttaa tuomaan tasapainoa mieleen. No sitten toinen reflektio, tämä on ollut mulle erityisen hyödyllinen itselle, on reflektoida sitä, että kokemus on äärimmäisen harvoin täydellinen. Ihmismieli äärimmäisen harvoin kokee, että kaikki on nyt juuri täydellisesti, juuri aivan täydellisesti. Useimmiten on enemmän tai vähemmän jotain, mikä olisi ihan kiva, jos olisi eri tavalla. Että vaikka olisi joskus joku hetki täydellisyyden kokemusta, että oltaisiin vihdoinkin siellä lomalla ja beachillä, niin ennemmin tai myöhemmin tulee liian kuuma tai tulee vessahätä tai tulee levoton olo, että haluaa, on kyllästynyt makaamiseen ja haluaa etsiä jotain tekemistä ja virikkeitä. Et ongelma on se, että jos me etitään sitä täydellisyyttä, niin me ei koskaan päästä siihen tasapainoon. Mulle tuli tästä joskus oivallus, kun mä huomasin, varmaan monta vuotta mennyt silleen, että mä kulin Helsingissä ja tuntui, että aina oli jossain joku tietyö tai useampi tai remontti, että niin kuin Aleksanterin katu on remontissa tai metron liukuportaat on remontissa tai jotain keskustakirjastoa rakennetaan tai eduskuntatalo on remontissa. Että miksi, että niin kuin koko aika jotain remontissa, et eikö koskaan semmoista, että täällä olisi oikeasti niin kuin kivaa ja kaunista joka puolella, että vaikka kehtäisi kutsua niin kuin vieraita ulkomailta käymään. Tai sitten jossakin kohtaa mä tajusin, että hetkinen, että se päivä ei koskaan tule. Että koko Helsingissä ei ole yhtään tietyötä eikä remonttia päällä. Että se päivä ei ihan oikeasti koskaan tule. Että joitain remontteja saadaan valmiiksi, mutta sitten aina alkaa uusia. Ja sitten kun sen näki, niin yhtäkkiä lakkas tavoittelemasta sitä remontitonta tietyötöntä päivää. Ja oli paljon helpompi, niin voisi tätä samaa soveltaa myös omaan elämään ja omaan kokemukseen. Että tavoitteleeko koko aika sitä täydellistä tilaa vai voisiko olla tasapainossa semmoisen epätäydellisen tilan tai kokemuksen kanssa. Kiinan kolmas zen-patriarkka on tiettävästi sanonut, että suurimmassa oivalluksessa eläminen on sitä, että pystyy olemaan ahdistumatta epätäydellisyydestä. Ja että voin vakuuttaa, että siinä vaiheessa, kun rupeaa niin kuin kirkastumaan se, että itse asiassa elämä on todella suurelta osin epätyydyttävää ja epätäydellistä, niin sitten kun alkaa vähän niin kuin suhtautua kaikkeen tulevaankin silleen, että mikähän se epätäydellisyys on tässäkin tapahtumassa, niin sitten elämässä tulee paljon hauskempaa, että sitten bongaa epätäydellisyys vähän niin kuin, että ei se kuitenkaan tule menemään täysin putkeen. Ei silleen, että luovuttaisi tai olisi välinpitämätön, mutta silleen se keveys siinä suhtautumisessa ja tasapainoisuus. No sit sellainen on mulle kanssa ollut tärkeä reflektio itselleni, että niin kuin silleen ehkä alun perin elämässäni jotenkin ajatellut, että on tietyt jutut, jotka on hyviä juttuja ja tietyt jutut, jotka on huonoja juttuja. Mutta enemmän ja enemmän ruvennut näkemään, että mikään yksittäinen juttu ei näyttäisi olevan niin pelkästään 100-prosenttisesti hyvä juttu tai pelkästään 100-prosenttisesti huono juttu, vaan millä tahansa tuntuu olevan näitä molempia puolia. Et mä satuin eilen katsomaan semmoisesta hengellisestä opettajasta Ram Dassista kertovaa lyhyt dokkaria. Ja nämä vuodet, mitä mä tässä heitän, niin on mun omia arvioita. Et mä en ole nyt tsekannut näitä faktoja Wikipediasta, mutta tämä Ram Dass, niin hänellä oli aivoverenvuoto tai aivoinfarkti joskus noin 65-vuotiaana. Ja hän halvaantui puoliksi ja hän menetti puhekykynsä kokonaan aluksi. Ja nyt tämä dokkari on kuvattu ehkä about 20 vuotta myöhemmin, eli hän on suunnilleen 85-vuotias. Ja hän jossain vaiheessa sit sai puhekykyään osittain takaisin, mutta silleen, että kuitenkin puhuu tosi tosi paljon hitaammin kuin mitä aikaisemmin oli puhunut. Että hän oli todella niin kuin puhuja ja opettaja ja tuli elanto siitä, että hän opetti. Mutta sitten hän on edelleen puoliksi halvaantunut. Ja tässä dokkarissa nyt näytettiin, kuinka hän istuu pyörätuolissa ja hän on tosi vanha ja heikon näköinen. Ja sitten kun katsoo sitä hänen oikeaa puoltaan, joka on halvaantunut, niin vaikka se oikea käsi, joka on siinä ihan velttona, niin se näyttää jotenkin aivan niin kuin surkastuneelta ja muodottomalta, kun miettii 20 vuotta käyttämättä, niin jotenkin ihan luonnottomalta se käsi ja jotenkin se näky oli kauhean surullinen. Mä oon paljon lukenut ja kuunnellut hänen opetuksia, niin kauhean surullinen näkyy, että hän on nyt niin kuin noin vanha ja noin huonossa kunnossa ja niin kuin täysin autettava. Että toinenkaan puoli ei tuntunut toimivan niin hirveän hyvin, että jotain siinä toisessa puolessakin oli selkeästi häikkää. Niin tässä dokumentissa kuitenkin Ram Dass sanoi, että olihan se aluksi hänelle iso järkytys ja prosessi, kun tämä tuli tämä halvaantuminen ja puhekyvyn menettäminen. Mutta sitten vuosien varrella hän huomasi, että tämä on itse asiassa, tämähän oli hyvä juttu. Että tämä oli hänen harjoituksen kannalta ihan tosi hyvä juttu. Auttoi häntä tosi paljon ja että nyt nykyään hän niin kuin kokee tämän armona. Tämä oli, niin kuin, että oli armoa hänelle, että hänelle tuli tämä sairastuminen. Ja omaa elämää reflektoin, niin mulla on itsellä semmoinen historia, että mä olin aina tosi hyvä koulussa, joten elämä oli mulle niin kuin kohtuu helppoa, mikä nyt sinänsä voisi kuvitella, että on tosi kiva juttu, mutta jälkikäteen tuntuu, että se ehkä oli myös niin kuin huono juttu tai aika paljonkin huono juttu, että ei kohdannut elämässä kunnollisia vaikeuksia ennen kuin myöhemmin kuin moni muu, jolloin ei alkanut oikeasti niin kuin kyseen pohdiskella elämää, jonka olisin suonut tapahtuvan aikaisemmin itselleni. Ja sitten taas yksi tuttu, joka kertoi, että sillä oli yläasteikäisenä tosi paljon ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, niin sanoi, että hän ei todellakaan vaihtaisi sitä pois. Että se oli hänelle taas tosi, tosi tärkeä kokemus, joka vaikutti hyvällä tavalla hänen tulevaan elämäänsä. Että niin kuin silloin on varmaan tuntunut, että miksi minä, mutta et sit se voikin olla jotain ihan muuta kuin kuvitteli. Ja tähän liittyen on tämmöinen klassinen tarina mahdollisesti Mongoliasta, tämmöisestä maanviljelijästä, joka on järkkymättömän tasapainoinen. Tällä mongolialaisella maanviljelijällä oli vain yksi hevonen ja yksi päivä se hänen ainoa hevonen karkas. No, naapurit tuli, siellä oli tietenkin aika köyhää. Ja naapurit tuli lohduttamaan sitä maanviljelijää, että voi ei, että tämä on niin, niin kauhea menetys. Että voi me ollaan tosi pahoillamme. Ja sitten tämä maanviljelijä sanoi niille naapureille, että mikä saa teidät ajattelemaan, että se on niin kauheaa? No, kuukautta myöhemmin kävi silleen, että se hevonen palas ja se toi mukanaan kaksi villihevosta. Eli nyt se maanviljelijä, sillä olikin kolme tervettä ja kaunista hevosta. Ja sitten ne naapurit tuli innostui ja tuli onnittelemaan sitä maanviljelijää, että vähänkö sulla on ollut hyvä tuuri. No, maanviljelijä sanoi, mikä saa teidät ajattelemaan, että tämä on hyvää onnea? No sitten kävi niin, että yksi päivä tämä maanviljelijän poika ratsasti toisella näistä villihevosista. Ja se putosi siitä villihevosen selästä ja mursi jalkansa, ja se jalka meni aika huonoksi. No sitten taas naapurit kauhistui ja tuli pahoittelemaan, että voiko sulle kävi näin huonosti, näin huono tuuri. Ja voitte ehkä arvata, että maanviljelijä sanoi, mikä saa teidät uskomaan, että tämä on huonoa onnea? No sitten eräänä päivänä syttyi sota. Ja kaikki nuoret miehet pakotettiin sotaan. Kaikki nuoret terveet miehet pakotettiin sotaan, mutta tämä maanviljelijän poika, jolla oli tämä jalka vaurioitunut, niin hänen ei tarvinnut mennä sinne sotaan. Ja naapurit innostu, tuli onnittelemaan, että vähänkö kävi hyvä tuuri sulla. Ja ette ikinä arvaa, mitä se maanviljelijä sanoi. Ja tämä tarina jatkuu tietysti loputtomasti, mutta tähän tyyliin. Onko mikään asia koskaan pelkästään hyvä tai pelkästään huono? Että onko se asia sen arvoinen, että haluaa menettää sen järkkymättömän tasapainonsa sen asian takia? Tuntuu, että mä ehkä vielä yhden mun lempireflektion haluan jakaa teidän. Mulla on paljon lempireflektioita tästä aiheesta, mutta vielä yksi, minkä haluan jakaa teidän kanssa tänään, niin se, että kun meistä niin kuin usein voi olla semmoinen tuntuma, että meidän elämässä on joitakin ongelmia, tämä ja tämä ja tämä, ja sitten kun me saadaan nämä korjattua, niin sitten asiat olisi ihan fine. Mutta sitten kun asiaa rupeaa tarkkailemaan, niin okei, voi tietenkin olla joku niin kun, semmoinen tosi graavi ongelma. Mutta kun itse olen omaa elämääni katsonut, niin se on mielenkiintoista, kun tuntuu, että jos yksi ongelma poistuu kokonaan tai väliaikaisesti, niin tuntuu, että toinen ilmestyy siihen tilalle, vaikka se toinen ei ollut aikaisemmin ongelma ollenkaan. Et esimerkiksi mulla nyt aika iso ongelma monesti on niin kuin migreenit, joita mulla on paljon. Et niin kuin joskus elämä pyörii ihan sen ympärillä, että onko tulossa ja nyt on ollut ihan liikaa ja lääkkeitäkin syönyt liikaa ja mitä tässä nyt tulee. Joskus on parempi kausi, migreeneitä ei ole vähän aikaa, niin silloin pulpahtaakin joku ihan muu pintaan. Et ongelma onkin yhtäkkiä, että mulla on liian vähän energiaa. Tämä on oikeasti aika iso juttu, että mulla on liian vähän energiaa, paljon vähemmän kuin ihmisillä keskimäärin, että mun pitäisi jaksaa enemmän, mitä mä voin tehdä tälle asialle. No sit mä oon huomannut, että jos tääkin niin kuin joskus ei ole näin, että joskus on taas kausia, että on niin kuin ihan ok energiaa, niin sit tuntuu, että pulpahtaa joku muu. Että sit niin kuin usein tulee järjestyksessä seuraavaa, että mun niin kuin työnkuva nyt ei ole ehkä ihan semmoinen kuin mä kuitenkin niin kuin ihan ideaalisesti haluaisin. Ja sitten jos se työ onkin joskus tuntuu okolta, niin sitten tulee joku ihmissuhde. Että tuntuu, niin kuin, jossakin vaiheessa rupeaa oikein nauramaan omalle mielelle, mitä se tekee. Että se ei olekaan ainakin niin kuin mun kokemuksen mukaan harvoin siitä ulkoisesta kiinni, että on oikeasti joku tämmöinen asia, mikä on ongelma, vaan enemmän se on kiinni siitä, että mielen sisällä on joku voima, joka haluaa tehdä jostain asiasta ongelman, joka tekee jostain asiasta ongelman. Että nappaa ympäriltä jonkun asian, mistä se mieli tekee sen ongelman. Että se onkin enemmän mielen sisäinen juttu kuin niinku ulkoinen tilanne, mikä siinä on se haaste. Ja sitten jos tämmöistä rupeaa näkemään, niin on vaikea enää ottaa niitä ongelmia ihan niin vakavasti kuin aikaisemmin, kun huomaa, kuinka suhteellisia ja muuttuvia ne ongelmat voi olla. Mutta sitten luvatusti tähän vielä teille joitakin meditaatioharjoituksia ehdottaa, että jos haluatte ihan formaalin meditaation keinoin kehittää upekhaa, tätä järkkymätöntä tasapainoa. No, ensimmäinen juttu tässä on se, että jos te teette ihan perus vipassana harjoitusta, perus semmoista harjoitusta, missä te tarkkailette teidän keho-mieli-prosessin toimintaa, niin jo tämmöinen perusharjoitus luo olosuhteet sille, että upekha voimistuu ja kehittyy ilman, että tekisi yhtään mitään sen kummempaa tai erityisempää. Ja Että se menee niin, että kun mieli uudestaan ja uudestaan näkee sen ahneuden ja aversion ja sen kärsimyksen, mitä nämä voimat tuottaa, niin mieli alkaa vähitellen päästää enemmän ja enemmän irti niistä, jolloin mieli on enemmän ja enemmän tasapainoinen. Tästä on musta tosi hyvä esimerkki. On tämmöinen burmalainen opettaja kuin Sayadaw Utejaniya. Niin hänen yhdessä kirjassaan on tämmöinen kuva, missä on tämmöinen pesukone, ei washing machine, vaan watching machine. Eli siinä on semmoisia teepaitoja, joissa valkoisia teepaitoja, joissa lukee edessä teksti esimerkiksi, että greed, ahneus tai aversion, tämä vastustaminen. Ja sitten nämä teepaidat pistetään sinne washing machineen pesuun. Ja sitten kun ne paidat tulee sieltä pesusta ja ripustetaan kuivumaan, niin nämä tekstit on vähän haalistunut. Et siinä on vähän haalistunut ahneus ja vähän haalistunut aversio. Sitten nämä paidat pistetään uudestaan sinne washing machineen. Tämä meidän washing machine, mitä me tehdään, kun me harjoitetaan vipassana meditaatiota, me tarkkaillaan meidän kehomieriprosessin toimintaa. Niin nämä paidat, nämä tekstit näissä paidoissa haalistuu enemmän ja enemmän, kunnes sitten loppujen lopuksi nämä paidat on ihan valkoisia. Ei ole enää ahneuspaitaa eikä aversiopaitaa, vaan on puhtaan valkoisia teepaitoja. Että ne ahneus ja aversio on haalistunut pois ihan sen voimalla, että me ollaan uudestaan ja uudestaan tarkkailtu niitä uudestaan ja uudestaan nähty meidän kokemuksessa, kuinka ne tuottaa kärsimystä. Mutta sitten jos kuitenkin haluaa nyt jotain vähän enemmän tehdä tätä upekhaa edistääkseen, niin voi olla hyödyksi ihan varta vasten tarkkailla ahneutta ja aversiota. Koska jos tekee perus mindfulness-harjoitusta, niin voi olla, että niitä jää huomaamatta. Ahneutta ja aversiota jää huomaamatta, kun kokemuksessa on niin paljon kaikkea muutakin. Ja varsinkin, jos ahneutta ja aversiota on jatkuvasti, niin sitten on vähän semmoinen kalavedessä tyyppinen ilmiö, että ne on koko aika siellä, niin eihän niitä huomaakaan. Niin on semmoisia kaikenlaisia kysymyksiä, mitä voi kysyä itseltään meditaatioharjoituksen aikana, jotka auttaa tässä. Et esimerkiksi voi kysyä itseltään, aina välillä tiputtaa mieleensä kysymyksen harjoituksen aikana, että haluaisinko asioiden olevan eri tavalla kuin ne ovat. Jos vastaus on kyllä, niin mielessä on ahneutta tai aversiota. Voi kysyä itseltään, että onko mielessäni kamppailua. Jos vastaus on kyllä, niin mielessä on ahneutta tai aversiota. Voi kysyä itseltään, että onko mun kokemuksessa jotain, mistä mä haluaisin päästä eroon. Tai onko mun kokemuksessa jotain, mitä mä haluaisin mun kokemukseen lisää. Paljastaa aversiota ja ahneutta. Yksi harjoitus, mistä mä kovasti tykkään, mä luulen, että tämä tulee Joseph Goldsteinilta. Tämmöinen sadness is like this, pain is like this. Eli jos vaikka tuntee surua, niin nimeää sen mielessään. Suru on tällaista. Jos tuntee kipua, kipu on tällaista. Jos tuntee kylmyyttä, kylmyys on tällaista. Että ei siihen sävyyn, että ihan sama, kylmyys on tällaista, ei mitään väliä, vaan et se tunne ja sävy on nimenomaan tasapainoinen, eikä apaattinen tai välinpitämätön. Ja nämä on kaikki semmoisia, että kuunnelkaa, että jos joku näistä resonoi, niin ottakaa käyttöön. Mutta jos tuntuu oudolta tai kummalliselta, niin voi ihan hyvällä omalla tunnolla ohittaa, että kaikki harjoitukset ei koskaan sovi kaikille ja sen takia täällä esitetään aina monia vaihtoehtoisia tapoja edetä. Ja ihan viimeisenä meditaatiovinkkeinä niin haluan vielä mainita nämä tietyt upekha-lauseet, joista oli esimerkkejä tänään tuon ohjatun meditaation aikana. Eli voi katella monistetta ja tunnustella, että jos on joku yksi tai kaksi lausetta, jotka itsen kanssa resonoi, niin ottaa ne käyttöön. Tai voi muodostaa itse itselleen semmoisen lauseen, joka tuntuu itsestä parhaalta ja toimivalta. Vaikka, että ei ole mitään tarvetta kamppailla. Tai että vallitkoon mielessäni rauha ja tasapaino. Tai vaikka tämä, että välitän sinusta ja toivon sinulle hyvää, mutta en voi estää kärsimystäsi. Ja lopetan tämän puheen siteeraamalla mun omaa läheisintä opettajaa Greg Scharfia, joka on sanonut, että mikä voisi olla parempaa kuin mielen järkkymätön tasapaino? Mikä voisi olla parempaa kuin mielen järkkymätön tasapaino? Eli annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pikkuhetki.